Κουβέντες μακρινές εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και τα ηνία στην κονσόλα του ήχου έχει πάρει η Μάιρα Ξίδη. Και εμείς καλωσορίζουμε τηλεφωνικώς εδώ στη συντροφιά μας τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Βερολίνου, τον κύριο Παναγιώτη Ματλή. Καλημέρα από την ηλιόλουστη Αγία Παρασκευή, κύριε Ματλή, και καλή χρονιά.
Καλημέρα από το Βερολίνο, από το συνεδριασμένο Βερολίνο. Εύχομαι καλή χρονιά σε εσάς, στους συνεργάτες σας και σε όλους τους απόδημους Έλληνες, όπως και στην πατρίδα μας.
Σας ευχαριστώ πολύ που δεχτήκατε έτσι την πρόσκληση να μιλήσουμε στην εκπομπή μου εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Σας χτύπησα την πόρτα εντός εισαγωγικών χθες το βράδυ, αλλά αμέσως πολύ πρόθυμα δεχθήκατε με το που διάβασα την είδηση στην ομογενειακή εφημερίδα της Γερμανίας, την Ελληνική Γνώμη, ότι προσφέρεται ως ελληνική κοινότητα Βερολίνου μία πολύ σημαντική βοήθεια στους πληγέντες από τις πρόσφατες πυρκαγιές στη Βόρεια Εύβοια. Είναι αυτό που λέμε, κύριε Ματλή, ότι όποτε η πατρίδα έχει ανάγκη, οι Έλληνες της Διασποράς, ο απόδημος ελληνισμός, είναι στο πλάι της. Δεν χρειάζεται καν να ζητήσουμε βοήθεια. Τρέχετε πριν το ζητήσουμε.
Θα πω κάτι πρώτα για την εκπομπή σας. Είναι αυτονόητο όταν θέλετε μια συνέντευξη, θέλετε κάποια πληροφορία, γιατί αυτό που κάνετε δεν είναι μόνο μια πετυχημένη δημοσιογραφία. Φαίνεται κοντά ομογενής από πέντε υπήρους.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Ματλή. Όλοι εδώ στη Φωνή της Ελλάδας αυτό προσπαθούμε, να σας συνδέσουμε με τη μητέρα πατρίδα και ελπίζουμε και ευχόμαστε να το καταφέρνουμε, έστω και λίγο, αν το καταφέρνουμε.
Το καταφέρνετε πολύ καλά και είναι λειτουργήμα αυτό που κάνετε.
Να είστε καλά, κύριε Ματλή.
Τώρα, στην ερώτησή σας είναι ακριβώς έτσι. Με το που μας χρειάζεται η πατρίδα, είμαστε όλοι αμέσως εκεί. Θυμάμαι τις πρώτες δύο μέρες είχαμε επικοινωνήσει ήδη με το Δήμο Μαντουδίου για να στείλουμε πράγματα πρώτης ανάγκης, υλικά πρώτης ανάγκης, αλλά μας είχαν ενημερώσει ότι δεν χρειάζονται γιατί υπήρχε πληθώρα και σκεφτήκαμε να κάνουμε αυτό τον έρανο, ο οποίος έρανος ξεκίνησε μέσα στο καλοκαίρι, τον Αύγουστο, πράγμα που λείπαν πάρα πολύ στην πατριώτες, γιατί συνήθως σε τέτοιους έρανους φτάνουμε και τις 10.000. Αλλά είναι κάτι αυτονόητο. Όταν μας χρειάζεται την πατρίδα, είμαστε εκεί. Ναι. Και αυτό κάναμε και αυτή τη φορά.
Και καταφέρατε να συγκεντρώσετε έτσι ένα πραγματικά αξιοσέβαστο ποσό, το οποίο πήρατε την απόφαση να το διαθέσετε σε οικογένειες, σε ένα μικρό χωριό, σε μια τοπική κοινότητα, στους παπάδες του Δήμου Μαντουδίου. Ναι. Και μου άρεσε πάρα πολύ και η σκέψη σας, το πώς θα προσφέρετε αυτό το ποσό.
Ξέρετε κάτι, ο κόσμος όταν γίνεται κάποιος έρανος και η κοινότητα σκεφτόμαστε να πάει αμέσως στη βάση. Όπως είχαμε κάνει και με το Μάτι που είχαμε βοηθήσει 38 οικογένειες, τα παιδιά 38 οικογενειών. Αυτή είναι η ιδέα. Δεν είναι τώρα ότι είναι μεγάλο το ποσό που θα πάρει κάτι η οικογένεια. Είναι και ένα συμβολικό πράγμα που... κάποιος σκέφτεται όλη αυτή την κατάσταση, όλο αυτό που έχουν περάσει. Και έτσι έχουμε πάρα πολλά μέλη της κοινότητας που ζουν στην Εύβοια και δεχτήκαμε πολλές προτάσεις. Ήρθαμε σε επαφή με τον πρόεδρο από τους παπάδες, τον κύριο Αντωνίου, και μας έκανε αυτή την πρόταση να αγοραστεί ελαιόλαδο από την περιοχή, από το διπλανό χωρίο που είναι 9 χιλιόμετρα. Στηρίζουμε και τους ελαιοπαραγωγούς της περιοχής, τα λεφτά μένουν εκεί. Και αυτό το ελαιόλαδο θα μοιραστεί αναλογικά σε όλες τις οικογένειες. Ήδη χθες στάθηκαν τα χρήματα και πιστεύουμε αύριο να είναι στο λογαριασμό της κοινότητας.
Α, πάρα πολύ ωραία. Είναι, ξέρετε, σημαντικό και αυτή η σκέψη δηλαδή με το ελαιόλαδο, γιατί πραγματικά όλοι οι παραγωγοί στην Εύβοια έχουν πληγεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Και είναι έτσι μια διπλή, ας πούμε, προσφορά ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή βοηθάτε πραγματικά και τους ελαιοπαραγωγούς και είναι πολύ σημαντική αυτή η κίνηση, ξεχωριστή, ιδιαίτερη και μου άρεσε πολύ. Χαίρομαι που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά σας στον έρανο Οι Έλληνες του Βερολίνου δεν είναι πάντα εύκολο, το ξέρουμε. Είναι δύσκολες εποχές οικονομικά για πάρα πολύ κόσμο. Δεν σημαίνει το γεγονός ότι ο άλλος μένει στο Βερολίνο, στη Γερμανία, ότι ζει καλύτερα από εμάς οικονομικά, έτσι. Αλλά είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι ο Έλληνας εξωτερικού βρίσκεται πάντα δίπλα στον Έλληνα εδώ στην πατρίδα, όταν εμείς από εδώ έχουμε ανάγκη. Αυτό είναι το γεγονός, αυτή είναι η αλήθεια και ελπίζουμε να ανταπεξερχόμαστε και εμείς, δηλαδή να βρισκόμαστε και εμείς κοντά σας στα αιτήματά σας.
Ήδη το κάνετε. Θα ήθελα να σας πω ότι δεν φτάνει μόνο ο Έρανος. Εμείς θα κοιτάξουμε να έχουμε επαφή με τη συγκεκριμένη κοινότητα και ίσως σε βάθος χρόνου γίνει και κάτι άλλο, ίσως συγκεντρωθεί κάτι για το σχολείο.
Ναι.
Είναι και πράγματα που δεν φαίνονται στις αναρτήσεις που κάνουμε. Π.χ. το καλοκαίρι που υπήρχε η κρίση στο Αιγαίο, όχι σε επίπεδο κοινότητας, αλλά σε επίπεδο ομογενών, που συγκεντρώσαμε φάρμακα, χρήματα για το ναυτικό. Για φάρμακα και για αυτά που χρειαζόταν τη δεδομένη στιγμή. Δηλαδή, να ξέρετε κάτι, ο Έλληνας που είναι στο εξωτερικό... ανά πάσα στιγμή ό,τι χρειάζεται είναι εκεί για την πατρίδα.
Να σας ρωτήσω, κύριε Ματλή, εσείς πόσα χρόνια βρίσκεστε στο Βερολίνο?
Εγώ ήρθα για ένα χρόνο, αλλά είμαι τώρα στα 31 χρόνια.
31 χρόνια. Για σπουδές δηλαδή πήγατε ή για να εργαστείτε?
Όχι,
για ένα χρόνο.
Ήταν η οικογένειά μου εδώ, ήταν η οικογένεια, ήθελα να επισκεφτώ και... Ξέρετε πώς είναι. Μερικές φορές
ξέρω.
Λίγο και μένεις πολύ.
Έτσι είναι. Είναι πάρα πολύ ξενιτεμένοι που είπαν για 2-3 χρόνια θα πάω και τελικώς παρέμειναν στην δεύτερη πατρίδα τους, στην χώρα που τους φιλοξενεί. Δεν είστε μακριά, τουλάχιστον έχετε τη δυνατότητα να έρχεστε, ας πούμε, πιο συχνά στην πατρίδα. Πώς είναι τα πράγματα με τον κορονοϊό? Εάν υπάρχουν κάποια προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ομογενείς του Βερολίνου, πώς είναι η κατάσταση, πώς τα βλέπετε εσείς, τι σας εκμυστηρεύονται και οι συμπατριώτες μας, οι Greek Berliners, οι Έλληνες του Βερολίνου?
Κοιτάξτε, θα σας πω ότι η κατάσταση δεν είναι εύκολη και υπάρχει μια συγκεκριμένη ιδιαιτερότητα που έχει άμεση σχέση με την Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Τις μέρες των Χριστουγέννων ήρθαν πάρα πολλοί Έλληνες τουρίστες που ήταν εμβολιασμένοι, αλλά για να γυρίσουν στην πατρίδα μας έπρεπε να κάνουν το τεστ. Πολλοί από αυτούς βγήκαν θετικοί και τώρα τους έχουμε σε ξενοδοχεία, σε καραντίνα που αναλαμβάνουν μόνοι τους το κόστος. Εμείς τους βοηθάμε με, π.χ. χθες πήγαμε σε μια δασκάλα ένα τάμπλετ για να μπορεί να κάνει τα μαθήματα από σήμερα που έχει στο φροντιστήριο που δουλεύει. Τους πάμε κάτι νερά, τον άλλο. Δεν είναι εύκολη η κατάσταση.
Πόσοι Έλληνες είναι, έχετε εσείς εικόνα, πόσοι Έλληνες αυτή τη στιγμή από την πατρίδα έχουν, ας πούμε, βγει θετικοί στον κορονοϊό και είναι σε καραντίνα αυτή τη στιγμή στο Βερολίνο?
Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 15 άτομα. Είναι μια πενταμινής οικογένεια και άλλα 12 άτομα που ξέρουμε που είναι σε καραντίνα και τους βοηθάμε με, τους πάμε φάρμακα. Τους βοηθάμε, δηλαδή δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι. Μεγαλύτερη εικόνα δεν έχουμε, αλλά μπορώ να σας πω ότι έχουν πεθάνει 66 Έλληνες από την ελληνική επαρχία από τον κορονοϊό.
Μάλιστα. Από την αρχή της πανδημίας, 66 συμπατριώτες μας από το Βερολίνο έχασαν τη ζωή τους. Μεγάλος αριθμός.
Αλλά ξέρετε κάτι, μεγάλος αριθμός. Η κοινότητα βοηθάει πάντου. Τώρα έχουμε και ένα πρόγραμμα που βοηθάμε και Γερμανούς άστεγους με ζεστές σούπες και ζεστό τσάι, ειδικά τα βράδια που είναι κάτω από μείον, που είναι οι βαθμοί μείον 8, μείον 9, μείον 10. Το πρόβλημα το μεγάλο που αντιμετωπίζουμε είναι τώρα της κοινότητας, γιατί είμαστε η μόνη κοινότητα που έχουμε χώρους, μιλάω για όλη την Ευρώπη, που έχουμε περίπου 500 τετραγωνικά, σε ένα από τα πιο ακριβά μέρη του Βερολίνου.
Μάλιστα.
Ο κορονοϊός έχει επηρεάσει πάρα πολύ και την κοινότητα και τη λειτουργία της, που αντιμετωπίζουμε δύσκολες καταστάσεις.
Αυτά τα 500 τετραγωνικά, αυτό το κτίριο που έχετε στο κέντρο του Βερολίνου, ουσιαστικά δηλαδή όλα τα έξοδα, ενίκιο κλπ. Βαραίνουν την ελληνική κοινότητα?
Μιλάμε για το ελληνικό πολιτιστικό κέντρο που είναι φορέας η κοινότητα. Εδώ και χρόνια, 30 χρόνια, το 50% το καλύπτει το κλάτσο εδώ, το κρατήδι του Βερολίνου. Το άλλο 50% το καλύπτει η κοινότητα. Μιλάμε για ένα προϋπολογισμό των 100.000 περίπου το χρόνο. Φανταστείτε οι 50.000 που χρειαζόμαστε εμείς σαν κοινότητα. Είναι τώρα δύσκολο να τις...
Βέβαια.
Δηλαδή κάνουμε μεγάλο αγώνα για να...
Να μπορέσετε, ναι.
Αυτό το...
Ναι. Ναι, το καταλαβαίνω κύριε Ματλή. Είναι δύσκολες εποχές. Να σας πω κάτι. Εχθές και αναφέρθηκα και από την εκπομπή. Διάβαζα από άλλη περιοχή της Γερμανίας, από το Μόναχο, μία ανασκόπηση για τον ελληνισμό του Μονάχου και για τον ελληνισμό της Γερμανίας στην ιστοσελίδα του καλού φίλου του Κώστα Τάτσι από το Μόναχο, το Δορυφόρο Μονάχου.
Ναι.
Και αναρωτιόταν ο Κώστας Τάτσις, μάλιστα αν όλα πάνε καλά τη Δευτέρα θα τον έχω στην εκπομπή και θα ήθελα να συζητήσουμε για αυτό το θέμα.
Πολύ αξιόλογος Έλληνας.
Πραγματικά. Και αναρωτιόταν κύριε Ματλή ότι το στίχημα είναι από εδώ και στο εξής, δηλαδή με το τέλος της πανδημίας, τι θα αφήσει πίσω της αυτή η πανδημία και όσον αφορά στον ελληνισμό της Διασποράς και όσον αφορά στους συλλόγους και στους ομογενειακούς φορείς. Δηλαδή αναρωτιόταν ο άνθρωπος και έλεγε ότι ένας Έλληνας νέος, τρίτης, τέταρτης γενιάς, ο οποίος συμμετέχει σε μία χορευτική ελληνική ομάδα και ξαφνικά έχει σταματήσει αυτή η χορευτική ελληνική ομάδα λόγω της πανδημίας για 2 χρόνια. Θα πάει πάλι, θα μπει στη διαδικασία. Όλο αυτό που έγινε με το διαδίκτυο που είναι προς όφελός μας, δηλαδή επικοινωνούμε, κάνουμε εκδηλώσεις, κάνουμε διαλέξεις, συζητήσεις μέσω διαδικτύου οι Έλληνες πια, αλλά μήπως τελικά ακόμη και αυτό που είναι ένα συν, μήπως βρεθεί να είναι μείον, μήπως δεν πηγαίνουμε από κοντά στις εκδηλώσεις, στις δράσεις των ελληνικών κοινοτήτων στο εξωτερικό. Νομίζω ότι είναι ακόμα δυσκολότερο το έργο των ομογενειακών συλλόγων μετά την πανδημία. Έχω αυτή την αίσθηση.
Κοιτάξτε, αυτά που μας συνδέουν σαν Έλληνες είναι πολύ πιο δυνατά από κάθε κρίση και ειδικά στις κρίσεις, τότε ξυπνάει αυτό το ένστικτο μέσα μας. Πιστεύω θα πάει και θα είναι πιο δυναμική η παρουσία. Το πρόβλημα που δημιουργείται όμως είναι σε κοινότητες σαν του Βερολίνου που έχουν τρέχοντα έξοδα. Mm-hmm. Γιατί κοιτάξτε, όλοι οι σύλλογοι είναι σε ένα είδος, έχουν πέσει σε ένα είδος κατάψυξης, υπάρχει μια επαφή, αλλά θα πάει. Θα πάει ο κόσμος και γιατί έχει καταλάβει τι έχει χάσει αυτό το διάστημα λόγω των μέτρων. Θα πάει και φανταστείτε, κάθε μέρα δεχόμαστε τηλέφωνα από τα χορευτικά, γιατί έχουμε χώρους μέσα που χορεύουν παιδιά από 5 χρονών μέχρι 15 χρονών. Έχουμε την τρίτη ηλικία. Ο κόσμος διψάει. Αλλά αναγκαστικά πρέπει να προσέξουμε αυτό το διάστημα. Αλλά μην ανησυχείτε, θα πάει και θα πάει δυναμικά. Θα ξαναβρούμε το ρυθμό μας.
Το εύχομαι από καρδιάς πραγματικά, κύριε Ματλή. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους τους Έλληνες στο Βερολίνο. Πραγματικά να έχετε μια καλή χρονιά και εσείς ο ίδιος και όλοι οι Έλληνες συμπατριώτες μας στη γερμανική πρωτεύουσα. Με χαρά όταν φτάσει και το τέλος της πανδημίας και έρθετε εδώ στην πατρίδα, πολύ θα ήθελα να κάνουμε μια εκπομπή παρέα εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας και να μιλήσουμε για όλες τις δράσεις της ελληνικής κοινότητας. Υπενθυμίζω ότι έχετε ένα βήμα, όποτε έτσι θέλετε να προβάλλετε κάποια δράση μπορείτε να το κάνετε μέσω της Φωνής της Ελλάδας. Σας στέλνω πολλές ευχές, κύριε Ματλή.
Εγώ σας εύχομαι να έχετε υγεία, να συνεχίσετε αυτό που πολύ καλά κάνετε, γιατί μας ενώνετε όλους. Και θα μου επιτρέψετε να δώσω χαιρετισμού στο χωριό μου, το Λέχοβο, το ιστορικό Λέχοβο, προπύργιο του Μακεδονικού Αγώνα και ένα χωριό που κρατάει παραδόσεις, έχει ένα σύλλογο 100 χρονών.
Πολλές ευχές και από εμάς στο Λέχοβο. Να είστε καλά, κύριε Ματλή. Καλή συνέχεια, καλή χρονιά.
Καλή χρονιά.